Upravljanje asortimanom podrazumeva donošenje brojnih poslovnih odluka, kao što su već pomenute odluke proizvoditi ili kupovati, prodati ili prerađivati dalje, eliminisanje proizvoda iz asortimana, uvođenje novog proizvoda, prihvatanje specijalnih dodatnih porudžbina i drugo. Upravljanje asortimanom je pronalaženje optimalne kombinacije postojećih proizvoda koja će obezbediti maksimiranje poslovnog dobitka preduzeća. Situacija u kojoj se upravlja asortimanom pri čemu je uz dejstvo tržišta prisutno dva ili više internih ograničavajućih faktora rešava se uz pomoć linearnog programiranja i nije predmet daljih razmatranja.